Мінажат адам жанына қажет. Біз оның еркіне сай бір нәрсесі тұрсақ, Құдай тілегенімізге құлақ салады деп нық сенеміз. Не сұрасақ та Құдай бізге құлақ салады деп білсек, оның тілегенімізді беретінін де білеміз. Жұқаның бірінші қаты, 5-ші тарау, 14-ші және 15-ші аяттар. Камбоджадан келген Сан Хей Сенг мінажат етудің бірнеше қағидаларын өз тіліне аударған. Сонымен қатар камбоджалық буддистердің ғибадатханаларына пұттар жасайтын зергер болған. Ол 12 жаста болғанда Лем Чонг достары оны осылай атап кеткен. Бірнеше жыл буддистік діни қызметкер болған ағасының қасына барып, аға, Будда сіздің кем дегенде бір мінажатыңызға жауап берген кезі болды ма деп сұрады. Жиенінің мұндай батыл сұрағаны таң қалған ағасы, Будданың өзінің мінажатына ешқашан тікелей жауап бермегенін мойындады. Кейінірек осы жас жігіт бұл сұрақты Альянс миссиясындағы миссионер Мәсіхшіге қойды. Сіздің өміріңізде Құдай сіздің қандай да бір мінажатыңызға жауап берген кезі болды ма? Миссионер ұзақ ойланбай, мінажаттарына жауап алған бірнеше жағдайды айтып берді. Лем Чонг бұған қайран қалып, дәл сол күні мәсіхшілікті қабылдады. Содан бері көп деген жылдар өтті. Бірақ Лем Чонг мінажатты ешқашан жеребе тастап, соған қандай да бір рухани мағына беруге тырысатын адамдар сияқты сандар ойыны ретінде қабылдаған жоқ. Ол үшін мінажат бұл Құдай баласы мен көктегі әкесі арасындағы терең мағыналы жеке әңгіме. Ал сіз үшін мінажат деген не? Қытайлықтар сандармен қалай ойнаса, сіз де мінажатпен солай ойнайсыз ба? Мінажатты тиін салатын тесікшесі бар ойын автоматы деп санайсыз ба? Немесе мінажат сіз үшін Құдаймен сөйлесуді білдіре ме? Оттек өкпеге, ал тамақ денеге қалай керек болса, дәл солай мінажат та адам жанына қажет. Ол мәсіхшінің рухани өсуі мен қалыптасуында маңызды рөл атқарады. Біз оның еркіне сай бір нәрсе сұрасақ, Құдай тілегенімізге құлақ салады деп нық сенеміз. Не сұрасақ та Құдай бізге құлақ салады деп білсек, оның тілегенімізді беретінін де білеміз. Жұқаның бірінші қаты, 5-ші тарау, 14-ші және 15-ші аяттар. Бұл Құдай сөзінде жазылған сенімділік.